эфиры «Радио Свобода» у Фрэнской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. На неформальной встрече министров замежных справ Украины с Сябров Евразвязу было вырешено запросить Александра Лукашенко на саммит европейского партнерства, який отбудется в Празе 7 травня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з місця зустрічі у чеським замку глибоко над Влтавою, головним опонентом запрошення білоруського президента виступив міністр заміжних справ Нідерландів Максим Ферхаген. Йон запотребував гарантії від президента Єврокомісії, що, не глядячи на запрошення, накероване Лукашенку, Білорусь на саміті буде представляти міністра заміжних справ України Сергій Мартинов. У адворотному випадку нідерландський дипломат пригрозив публічним викриванням білоруського лідера на саміті, говорить кореспондент Радіо Свобода Ахто Лав'якіс.
Була заключена домова, згодна якої запрошення буде передадене Лукашенку при неголосном розумінні, що особисто йому Прагу 7 травня не з'явиться. А замість гэтага прийшли свого міністра заміжних справ чи якого-небудь іншого високопоставленого чиновника. Таким чином, можна буде забезпечити присутність Білорусі і одночасово позбегнути можливих неприємних сцен.
По выниках неформальной встречи министров, керовник внешнеполитического ведомства Евразвязу Хауер Соляна заявил, «Это вельми важный саммит, и мы бы хотели, каб на им были представлены усе». Поводле корреспондента «Свободы» Ахта Лаб'якіса, аналитики интерпретуют эту заяву, как усе краины, а не усе лидеры. А былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел меркуе.
Сюди мав би приїхати президент Лукашенко на саміт Європейського зв'язу і удільників програми Усходнього партнерства. Міркую, вельми важна, каб у гэтий час тут були представники опозиції, Свободний театр з Мінську, каб спадар Мілінкевич і інші мали виступи, каб знов перемагала правда і щирость.
Гавел виказав гэтае меркаванне у новым будынку штаб-кватэры Радіо Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радіо Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упевнюваць сваю ідэнтыту, а пакрачуваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавела 14 гадоў таму Радіо Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавел згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-тыя гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавел у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавел акрэсліў так.
Тімто уколам я выхававаць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новых дэмакратыяў, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Том, що є найдуležitější о людське свободі а о том, як є в дотичних землях респектована.
На наступному тижні Вацлав Гавел буде громадським редактором на «Свободі». Його актуальні розваги ви знайдете на нашому сайті, а так само почуєте у ранішнім живим ефірі, починаючи від понеділка.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Мінск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабоды» сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандаванне вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што маладафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскредытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем.
Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскредытуе беларускае войска разам з Франакам Вячорка. Быў артыкул на гэтую тэму ў ваеннай газеце. Іван кажа, што гэта, мабыць, дзе аднекуль зверху, спрабуюць на яго і на Франака вельмі моцна ціснуць, каб яны проста замаўчалі і ўсё. І там абяшаюць Івану і гаўптвахту, і тое, што ён будзе рыць акопы і закопваць, бо будзе вельмі несоладка.
Уладзімір Шыла непакоіцца, што яго сыну не дадуць магчымасці здаць экзамен, каб атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Івана адлічылі са школы напярэдадні апошняга экзамену. Уладзіміру Шылу адказалі, што ў чэрвені яго сына могуць адпусціць на 3 дні ў Салігорск. Але пры ўмове, што ён не будзе мець спагнанняў і лічыцца адным з лепшых салдатаў. Нагадаем, Івана затрымалі 30 студзеня дома і ўначы адвезлі ў Менск у ваенкамат партызанскага раёну. Там Іван прастудзіўся. У частцы пасля прыняцця прысягі ён трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне атыт. Але хлопца не адвезлі ў Менск, а лячылі пігулкамі. Паколькі Іван дагэтуль не паправіўся, 30 сакавіка яго прывезуць з Лепеля ў Менск на кансультацыю. Хлопцу паведамілі, што ў той жа дзень яго павязуць у частку. Паплечніка Івана Дмітра Хвідарука ўжо прывозілі на кансультацыю Жодзіна. Хлопцы ў той жа месяц, як ён прыняў прысягу, зрабілі аперацыю на венах. Цяпер Дмітру абследавалі сэрца і галаву. Гаворыць Зміцер Хвідарук.
Ніякіх канфліктаў у калектыве я не маю. Незалічна на тое, што неделя як выходны дзень ёсць у нас. Все равно не хапае часу не маліцца, не чытаць Біблію. Калі ёсць нейкая свабодная хвілінка, альбо прыводзіць пакой інфармацыі там адпачынку і чытаюць нейкія лекцыі, альбо да нейкай працы прыцягваюць. Пасля таго, як мая маці на радыё «Свабода» паведаміла, што скардуюся на кепскае харчаванне ў войску, усе ў частцы троху палепшылася харчаванне. Пачалі выдаваць другія сталовыя прыборы, як відэльцы і ножы.
Франка Вячорку павіншавалі з днём народзінаў. 26 сакавіка яму споўніўся 21 год. 24 сакавіка Франак быў на судзе, дзе яму адмовілі ў заяве на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву. У судовай справе быў Франкаў эпікрыз абследавання ў 10-м клінічным шпіталі Менску. Вайсковы медык у судзе заявіў, што згодна з дыягназам Вячорка непрыдатны да службы ў войску і адразу ж дадаў, што ў вайсковым шпіталі такое абследаванне не робіцца. Гаворыць паплечніца Франка Кацярына Маркоўская.
Павіншавалі яго ў такой даволі класычнай, але для сучаснай моладзі нестандартнай форме, даслалі яму каля 50 лістоў папяровых і паштовак, у якіх розныя людзі падпісалі яму цёплае слова віншавання, падтрымкі, удзячнасці. Падпісаліся таксама некаторыя лідары моладзевых арганізацый.
Сябры Франка прачыталі артыкулы пра хлопцаў у дзяржаўных газетах.
«Беларуская ваенная газета», а таксама у «Савецкай Беларусі» быў пасквіль пра ваенных блогераў. Улады самі сабе зрабілі такую праблему, узяўшы ў войска людзей такіх творчых, людзей, якія не будуць маўчаць пра тое, што адбываецца з імі вакол іх. І зараз набылі сабе яшчэ дадатковую проблему. Выглядит вот этих дзёнников, которые появились после того, как трапили в войско Шила и Вячорка. И зараз сами же с этой проблемой змагаются. И умовами, и недозволом користаться мобильным телефоном.
После закончения карантину, наприкінці першого тыдня у красавіку, сябры Дмитра Федорука, Івана Шилы и Франка Вячорки наведают их у выходный день.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. На сустрэчы міністраў замежных справ Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Командование войсковой частки, где служит молодофронтовец Иван Шила, погрожая ему криминальной отказностью за образу войска. Подставой стали публикации в интернете про войсковые будни. Сегодня 75 годов поэту Кастусю Цвірку, який у 96-м годе створил уникальный выдавецкий проект «Белорусский книгосборд», под шильдой якого впершиню в Беларуси вышли книги як многих классиков, так и забытых ці зусім невядомых письменников. А зараз эканамічны агляд. Па ўсёй Беларусі ўскладняецца сітуацыя на прадпрыемствах рознай формы ўласнасці. Страта ранейшых рынкаў збыту прадукцыі, затаваранасць складаў, няпоўная загрузка вытворчых магутнасцяў, невысокія заробкі. Вось асноўныя праблемы, характэрныя для ўсёй вытворчай галіны. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Сельгастэхніка беларускіх вытворцаў і запчасткі да яе разыходзяцца горш, чым у ранейшыя гады. У вытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за патрэбную тэхніку. Прадпрыемства «Ліда Агро» у вёсцы Шайбакі Лідскага району Гарадзеншыны рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства Спадар Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час ўжо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета яны самі вырашаюць патрэбы, таму і рэалізацыя значна скарацілася.
Как-то общее падзенне. Нету денег ні ў каго.
У Баранавічах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дэкларыраваных за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнэсовец у горадзе зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст Мікалай Чарнавус заяўляе, што баранаўцы цяпер найбяднейшыя ў параўнанні з жыхарамі падобных гарадоў.
Яшчэ сентября месяца мая зарплата ўсё хуже. Данное время этажмаш там стал, агрегаты стали. У нас ещё хуже будет.
У тутэйшым універсітэце, які ў народзе называюць прэзідэнцкім, заробкі значна меншыя, чым у менскіх выкладчыкаў, гаворыць кандыдат навук Анатоль Янкоўскі.
Тут усім мізер плацяць, асабліва вот цяпер. Ён не мае ніякай катэгорыі, пасады дэканаў, зачыкаў, кафедр занімаюць выпадковыя людзі.
У Бабруйскім акцыянерным таварыстве «Славянка» не стае грошай на выплату заробкаў. Кіраўніцтва звярнулася па банкаўскі крэдыт, хаця і прызнае, што ўмовы яго атрымання нявыгадныя, высокія працэнтныя стаўкі.
Сейчас простой ситуации, если на одном предприятии республики. Сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно прежде всего на российском.
Буйныя расійскія спажыўцы прадукцыі «Славянкі» альбо цалкам адмаўляюцца ад паслугаў прадпрыемства, альбо значна скарачаюць замовы. Бабруйскія швейнікі спадзяюцца на ўнутраны рынак. Больш за мільярд рублёў укладзена ў выраб школьнай формы. Як у такіх умовах працуецца шараговым швачкам?
Калі падымаецца пытанне адразу адказ крызіс, трэба больш працаваць, будзеце больш зарабляць. Рабіце план і будзеце мець грошы. А план настолькі вялікі, што больш двух трэці рабочых сядзяць пасля рабочага часу і выконваюць гэты самы план.
Нялепшая сітуацыя на магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма кантрактаў. Цяпер оно выконвае толькі адну замову здавальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю. Магілёўскія эканамісты, аднак, сумняюцца, што сітуацыю ў тэкстыльнай галіне можна выправіць толькі аднымі патрабаваннямі. Неабходна шукаць новыя рынкі збыту, аднак ва ўмовах крызісу гэта амаль немагчыма. Міжнародні автоперевозки у зв'язку з кризисом зменшилися практично наполову. Значно зменшилися і заробки. Городянські автоперевозчики збиралися на сход і вирішили просити допомоги в уладов. Перш за все, каб яны дозволили робить разлики про экспорте да импорте у белорусских рублях. Директор транспортного предприемства Игор Хромогин лічить, что улады повинны потримать перевозчиков. Спадар Хромогін параўноўвае сітуацыю беларускіх аўтаперавозчыкаў з польскімі.
У нас неравныя условия конкуренции с теми же поляки. У них совсем другие налоги, меньше, другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство, и поэтому, к сожалению, мы проигрываем. Больше 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозку. В Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории.
Міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт, таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску, адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся» на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Головный инженер Владимир Маклаков каже, что покуль не вырешено, что там будет.
Пару предложений было предварительно от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании. Как-то чехи тут приезжали, что текстильное производство сделать здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание.
Что будет с працовниками Полесья, покуль неведомо. Ткачиха с фабрики объемного прадзева Татьяна расповела.
Предприятие постоянно лихорадит. Постоянно какие-то новости, большей частью все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприемства Яуген Кожемякин спадзяецца, что на замену состарелого обсталявання на модернизацию вытворчасці Полесся трымае з инновацыйнага фонду «Беллегпраму» 3 мільярды рублёў. Под скорочение может трапить до 400 працовников, переважно жанчин. На шклозаводе «Неман» у Лицком районе пошли затримливать выплату заробков. Управками кажут, что у коллективной домове изменился график выплаты, а рабочие свержают, что им про это никто не поведомлял. Говорить рабочий заводу спадар Миколай.
Звучайно, 23 числа, 25-го это уже докладно давали, а теперь могут и до 30-го дотягнуть вот так вот.
Старшиня правкаму предприемства Гендрих Михалькевич каже, что термины выплаты заробку у коллективной домове изменили.
Были поправки, было 25-го написано вообще один день, а потом, поскольку это нереально, то ему докладнили, ну, каждый месяц все время сложно было выплачивать, потом тогда сделали 25-го-30-го.
Причина со слов старшини правкаму у тым, что за кризису своечасово не различаются заводом покупники ягонной продукции.
Агляд подрыхтовал Игор Корней.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкую поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача – это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашай класікі, нашых лепшых пісьменнікаў, таму што літаратура это ж аснова ўсёй культуры. Поэтому я вывучаю літаратуру ад старажытнасці да нашых дзён. У апошні час мы, я думаю, будзем больш шырока даваць сучасных пісьменнікаў. Недавно ж выйшаў том выбарных твораў Рыгора Барадуліна, падрыхтаваны, зданы ўжо ў творчасць том Анатолія Вярцінскага. Цяпер рыхтуецца том выбраных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была, відаць, ад класікі, ад старажытнасці і да нашых дзён.
Калі ў 1996 вы засноўвалі гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі убачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура, літаратура старажытная і многагранная.
Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль у вас столькі бярэцца энергіі і часу?
Я думаю, наша зямля дае яе.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэр-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі кантракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадска плачаў за гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Пітеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громоотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершикам. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигоспи.
Завершим программу таким телефонованием.
Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступая, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурать, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость — собрать урожай.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.